Kallis taevane isa, me oleme sinu ees ja palume, et sina nüüd räägiksid oma sõna kaudu meie südamete vastu. Palume seda sinu poja Jeesuse nimel. Aamen. Ma ei ole kunagi näinud Mel Gibsoni filmi Kristuse kannatused, mis räägib Jeesus Kristuse elust ja tema surmast. Tõsiasi on, et ma ei ole paljusid filme oma elus näinud, kes neid kõik jõuaks nii kui nii ära vaadata. Aga selle Kristuse kannatuste filmiga ei ole küll lugu nii, et oi, ma pole juhtunud seda filmi nägema. Vaid tegemist on olnud minu väga teadliku valiku ja otsusega mitte seda filmi vaadata. Ma olen alati olnud suhteliselt nõrga närviga, kui asi puudutab vägivalda, mida ekraani pealt näidatakse. Ja ma püüan vältida selliseid filme, millest ma tean, et seal on palju vägivalda. Minu lapsepõlv möödus televiisori vabas kodus. Minu vanemad ei olnud nõus televiisorit meile koju tooma, kui me lapsed olime, nii et me kasvasime üles niimoodi, et me ei kunagi ei harjunud ära televiisorist näidatava vägivallaga. Ja ma olen näinud mõnda sellist hästi pisikest, lühikest juppi sellest Kristuse kannatuse filmist. Ja nende põhjal ma võin täiesti raudselt öelda, et ma ei taha seda filmi näha. Et see, mida seal kujutatakse, see, kuidas seda tehakse, kui graafiliselt ja kui detailselt näidatakse Jeesuse risti löömise lugu, kui palju on seal peksmist ja piinamist ja voolavaid vereojasid, siis ma tean, et seda kõike on minu närvide jaoks natukene liiga palju. Kui ma mäletan, kuidas üks õppejõud meile Newboldis ütles, et kui ta risti löömisest rääkis, siis ta ütles, et Mel Gibson oma filmis ei liialda. Ajaloolased on neid asju uurinud ja nad ütlevad, et kõik need asjad umbes niimoodi välja nägidki. Ja kui ma päris aus olen, siis ma lihtsalt ei taha neid asju teada. Ma parema meelega elaksin niimoodi, et ma ei teaks neid asju. Ma parema meelega elaksin niimoodi, et ma ei peaks mitte kunagi risti löömise või selle veriste detailide peale mõtlema. Sest see kõik on liiga julm ja liiga õudne ja liiga kaugele meist ajalukku jäänud, et ma tahaksin selle kõige peale mõtelda. Ja sellepärast, kui ma loen evangeeliumi teksti, siis ma ei ole mitte ainult kergelt üllatunud, vaid ma olen lausa šokeeritud, kui ma jõuan kirjakohani Luuka evangeeliumi 9. peatükis, kus on kirjas Jeesuse kuulsad sõnad, mida ta oma järelkäijatele lausus. Luuka 9.23 ütleb, siis ütles Jeesus kõikidele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Ja minu esimene loomulik reaktsioon, kui ma seda teksti loen, on, kas sa Jeesus tõesti tingimata pead kasutama nii karme sõnu? Kas sa tingimata pead võrdlema endale järgnemist risti kandmisega, mis on kõige koledam asi, mida me inimestena üldse suudame ette kujutada? Miks sa pead rääkima endale järgnemisest ja risti kandmisest ühes ja samas lauses? Kas sa pead tingimata olema nii karm? Ja üleüldse, kui asjade peale natukene tõsisemalt järele mõtelda, siis see ei ole ju kristlusele heaks reklaamiks, kui sa selliseid sõnu kasutad, Jeesus. See ei ole ju selline lause, mis inimesi suurtes massides sinu poole hakkaks tõmbama. Meil siin Eestis olid just nädal tagasi riigikogu valimised ja me teame kõik väga hästi neid reklaamlauseid. Me teame kõik väga hästi neid imeilusaid lubadusi, mida anti selle eesmärgiga, et kasvatada oma toetajate hulka ja järelkäijate hulka. Seda nimetatakse avalikeks suheteks, seda nimetatakse PR-iks. Ja ma mõtlen, et võibolla Jeesus ei olnud kuulnud sellisest kontseptsioonist nagu PR. Võibolla ta ei teadnud, et kõige tavalisem avalike suhete ja reklaami alane põhimõte on, et see, mida sa inimestele pakud, tuleb teha neile võimalikult meeldivaks ja kättesaadavaks, võimalikult lihtsaks ja võimalikult ihaldusväärseks. Nii et kui sa tahad Jeesus, et üldse keegi sulle järgneks, kui üldse keegi oleks huvitatud sellest, mida sinul inimestele pakkuda on, siis sa ei saa käia ringi ja kuulutada, et sinu järgimine on nagu risti kandmine. Ja et iga üks, kes tahab koos sinuga elada või kes tahab elada sinu põhimõtete järgi, peab endast pidevalt lahti ütlema ja peab mõtlema millelegi, mis tuletab meelde risti löömist. Kõige verisemat ja kõige hirmsemat asja, mida meie suudame ette kujutada. Kas sa pead Jeesus tingimata seda latti nii kõrgeks ajama? Kas sa pead tingimata selle värava nii kitsokeseks tegema? Kas sa pead selle tee nii ahtaks ajama? Ja kas sa ei karda, et sa niimoodi selliseid sõnu kasutades hirmutad kõik oma potentsiaalsed järelkäijad ära? Kas sul on tingimata tarvis kasutada selliseid sõnu? Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Ausalt öeldes tundub mulle, et tegemist on vist kõige kehvema reklaamlausega, mis kunagi üldse välja on mõeldud, mida keegi üldse kunagi kasutanud on. Keda selline slogan, keda selline reklaam peaks ligi meelitama? Või kellesse peaks tekitama sellist rõõmsat õhinat? Kus on need inimesed, kes tahaksid selliste sõnade peale sellele noorele rabile järgneda? Aga võibolla ei ole tegelikult lugu kellegi ligi meelitamises või millegi reklaamimises. Võibolla me vaatame asju vale nurgalt ja võibolla saab asi palju selgemaks, kui me neid sõnu vaatame ühest teisest vaatepunktist, Jeesuse vaatepunktist. Sest et võib juhtuda, et need Jeesuse sõnad ütlevad midagi rohkemat ja midagi olulisemat Jeesuse enda kui tema järelkäijate kohta. Võib olla, et nendes sõnades peitub üks suur tõde Jeesuse ja selle kaudu Jumala kohta. Ja et need sõnad ei käigi võibolla mitte niivõrd meie, tema järelkäijate kohta. Üks tuntud kristlik kirjanik on öelnud sõnad, et kui üldse on keegi maailmas elanud, kellel ei olnud messia kompleksi, siis selleks oli Jeesus. Kui üldse on keegi elanud, kes ei teinud endale ja oma õpetusele reklaami selleks, et see näeks välja võimalikult lihtne ja võimalikult atraktiivne ja kui üldse on elanud keegi, kes ei ilustanud asju ja kes ei lasknud seda latti madalale, et koguda võimalikult suur austajate hulk ja olla inimeste seas võimalikult populaarne, siis selleks meheks oli Jeesus Kristus. Nii et ehk ei olnudki tegemist mitte reklaamiga, et inimesi kohale meelitada või inimesi eemale peletada. Nende karmide sõnade taga ehk ei olnudki niivõrd püüd endale poolehoidjaid koguda. Vaid mingil kummalisel moel, kui Jeesus neid sõnu kasutas, ei ütelnud ta midagi niivõrd inimeste kohta, vaid ütles midagi olulist Jumala ja Jumala olemuse kohta. Sest et nende sõnadega Jeesus maalib pildi Jumalast, kes on tõeliselt suur ja tõeliselt vägev ja kes valitseb kõigi ja kõige üle siin maailmas ja kes on nii võimas, et on väärt kogu oma järelkäijate elu. Mitte ainult natukene meie elust. Jeesus kirjeldab siin oma sõnadega Jumalat, kes saab ja kes tohib seda latti nii kõrgele seada, sest et on väärt kõike, mis meil on ja mis meil talle anda on. Jeesus seisab neid sõnu lausudes ümbritsetuna inimeste hulgast, kelle ettekujutus Jumalast oli aastakümnete ja aastasadade jooksul moondunud ja muutunud ja tuhmunud. Jeesus seisab inimeste keskel, kes olid nii öelda Jumala lahti harutanud ja ta taandanud paljudeks, sadadeks, väikesteks käskudeks ja keeldudeks. Jeesus seisab siin inimeste keskel, kelle jaoks Jumala järgimine tähendas käskude järgimist ja keeldude meelespidamist. Ja ta kirjeldab neile Jumalat, kes ei ole mitte niivõrd huvitatud konkreetsetest käskudest või keeldudest, vaid kes on sügavamal tasandil huvitatud kogu inimese elust ja kõikidest tema eluaspektidest iga päev. Iga päev. Ja kelle järgimine on kõike hõlmav kogemus. Sest et risti ei kanta muu seas ja mööda minnes. Ja samamoodi Jeesust ei järgita muu seas ega mööda minnes. Ja kui ma nende asjade peale mõtlen, siis ma katsun natukene mõtelda sellele, kuidas mina teinekord kristlusest räägin. Kuidas mina teinekord Jeesuse järgimist kirjeldan või milliste sõnadega ma kuulen, et teised minu ümber, minu koguduses kirjeldavad Jeesusele järgnemist. Ja kuidas need inimesed, kuidas meie selle kaudu kirjeldame Jumalat? Ja vahel mulle tundub, et me teeme seda niimoodi, et see latt tunduks võimalikult madal, et see uksepakk oleks nii madalal, et võimalikult suurel hulgal inimestest oleks lihtne sellest üle astuda. Ja teine kord me räägime Jumalast niimoodi, nagu ta oleks huvitatud ainult osast inimeste elust või nagu tähendaks Jeesusele järgnemine ainult hulga käskude ja keeldude selgeks õppimist ja nende automaatset järgimist. Kuulen ikka siin seal teinekord ja eks ma vist jätan isegi oma sõnadega teinekord sellise mulje, et Jumal tahab ainult väikest osa meie ajast. Tule laupäeva hommikul kirikusse, katsu hommikul lugeda üks piiblisalm, võtta osa mõnest koguduse projektist ja sellest piisab. Ülejäänud aeg on sinu päralt, see kuulub sulle. Või et Jumal tahab ainult pisikest osa meie materiaalsetest vahenditest. Ole ustav kümnise maksimisel, anna 10% oma sissetulekust kogudusele, Jumalale ja kõik muu on kulutada ja kasutada sinu enda ära nägemise järgi. Või et Jumal tahab ainult natukene meie annetest ja talentidest. Kui sul on ilus lauluhääl, tule laula kooris. Kui sul on õpetamise and, tule õpeta teinekord hingamispäeva õppetükki. Ja see on kõik, mida Jumal ootab. See on kõik, mida Jeesusele järgnemiseks on tarvis. Ja ma ei mõista siin juures üldse hukka seda, et me kasutame positiivseid sõnu, et rääkida kellelegi kristlikust elust ja rääkida inimestele Jeesuse järgnemise rõõmudest, aga teinekord sellise siira püüuga näidata kristlust võimalikult lihtsa ja võimalikult avatuna. Teinekord juhtub, et me täiesti tahtmatult näitame Jumalat seal juures palju väiksemana, kui ta päriselt on. Et ta just kui ei olegi rohkem väärt kui natuke. Natuke pingutust, natukene aega, natukene raha ja natukene talente. Ja kui ta on väärt ainult natukene, siis ta on ju võrdlemisi väike ja võrdlemisi kõrvaline Jumal. Jumal, kellele kuulub ja kes on huvitatud ainult osa meie elust ja meie pühendumisest. Ja just selle pärast mulle meeldivad need Jeesuse sõnad temale järgnemisest ja risti kandmisest. Ja just selle pärast jooksevad mul judinad üle selja, kui ma kuulen Jeesuse sõnu sellest, et iga üks, kes tahab tema järel käia, peab ennast iga päev salgama ja enda peale võtma oma risti ja talle järgnema. Ja ma ei tahagi tegelikult, et ta kasutaks oma järgimise kirjeldamiseks lihtsamaid või et ta kasutaks kuidagi pehmemaid sõnu. Sest et need Jeesuse sõnad räägivad meile Jumalast, kes on väärt kogu aeg ja kõike, mis meil on. Ja kui ma ütlen kõike, mis meil on, siis ma mõtlen kõike, mis meil on. Jeesus maalib oma sõnadega meile pildi Jumalast, kes on huvitatud ja kes on väärt kogu meie elu, kogu meie aega, kõiki meie finantse, kõiki meie talente, kõiki meie unistusi, kõiki meie mõtteid, kõiki meie tegusid ja püüdlusi ja pingutusi ja isegi kogu meie muret ja kõiki meie pisaraid ja meie läbikukkumisi. Ja ausalt öeldes, ma ei tahaks teenida mitte ühtegi teissugust Jumalat. Ma ei tahakski, et latt oleks madalamal või et nõudmised oleksid väiksemad või et see värav oleks kuidagi laiem või et tema järgimise tee oleks avaram. Ma tahangi, et minu Jumal oleks väärt kogu minu elu, iga minu elu valdkonda ja iga minu elu hetke. Ma tahan teenida suurt ja vägevat Jumalat, sellist Jumalat, kes on nii võimas ja otsatu, et tal on õigus minult nõuda ka raskeid asju, isegi enda salgamist, isegi risti kandmist. Ma tahan teenida Jumalat, kes oleks kogu minu elu üle, mitte ainult väikeste minu elu osade üle. Ja ma tean, et mina õpin seda ja ma tean, et me kõik õpime seda tasapisi paljudes eluolukordades. Ma õpin jätkuvalt mõistma Jumala suurust ja tema suveräänsust ja tema ülimuslikkust nii üldiselt maailmas kui konkreetselt minu enda elus. Ja kummaline paradoks, kummaline tõsiasi on, et mida rohkem ma annan temale kontrolli oma elu üle, seda suuremaks ta muutub ja seda vägevam ta on. Ja ma saan tasapisi oma kristliku elu elades järjest rohkem aru sellest, et temal ongi õigus kõikidele minu elu valdkondadele. Ja temal ongi kontroll ja tema ongi huvitatud kõikidest minu eluaspektidest. Ma mäletan ühte kogemust, see on kuidagi eredalt mulle meelde jäänud. See, ma arvan, võis olla minu teisel Newboldi aastal, kui ma Inglismaal olin ja õppisin. Ma lugesin seal ühte vaimuliku raamatut ja ma tundsin, et see kuidagi kõnetas mind väga isiklikul moel. Selles raamatus oli terve hulk erinevaid teemasid, millest see autor seal rääkis, aga üks nendest asjadest, millele ta tähelepanu pööras, oli finantsidega ümberkäimine. Ta rääkis sellest, kas ja kuivõrd me usaldame Jumalat oma materiaalsete vahenditega. Kuidas me suhtume kümnise andmisesse, kas me oleme ustav selles, et anda kümnendik oma sissetulekust Jumalale, nii nagu ta on seda palunud meil teha. Kuidas me suhtume annetustesse, kuidas me suhtume üldse oma raha asjadesse. Ja ma sain kuidagi aru, et Jumal rääkis minuga minu südametunnistuse kaudu. Ja ta ütles, et ta soovib, et ma oleksin oma iganädalaste annetuste osas kirikus sihipärasem ja hoolikam ja heldekäelisem. Ta tahtis, et ma võiksin natukene rohkem oma vahenditest temale ja tema kogudusele anda. Ja kui ma lugesin seda raamatut ja kui ma tundsin seda, siis minu esimeseks selliseks loomulikuks reaktsiooniks oli, et palun vabandust, Jumal, vale ühendus. Sa oled vale inimese peale sattunud. Ma olen kindel, et see kõne oli, et see mõte oli mõeldud kellelegi teisele siin. Sa tead, Jumal, väga hästi, et kõik, mida ma olen teeninud, kõik, mida ma olen kõrvale pannud, kogu oma raha ma nii kui nii maksan oma kolledžile selleks, et ma oma hariduse saaksin. Ja ma olen täiesti kindel, et sa mõtlesid tegelikult seda sõnumit saata mõnele teisele tüdrukule siin samas ühikas, võib-olla 2-3 tuba minust eemal, kellel ei ole mitte kunagi olnud vajadust raha lugeda, kellel ei olnud kunagi olnud vajadus sellega kokkuhoidlikult ümber käia, kelle isa krediitkaarte viga semestri alguses imelise trikki ja kes ei pea muretsema oma õppemaksu pärast. Sa ju päriselt ei mõtelnud seda tõsiselt, et mina peaksin mõtlema rohkem oma annetuste peale. Ja Jumal ütles selle peale, ära sina selle tüdruku pärast seal teisest vaas muretse. Tema ei ole sinu mure. Mina tahan, et sina mind rohkem usaldaksid. Ja praegusel hetkel mina tahan, et sa veel rohkem usaldaksid mind oma finantside valdkonnas. Sest et mina olen suur Jumal ja mina saan igal hetkel sinu eest hoolitsemisega hakkama. Ja minul praegu lihtsalt oleks tarvis seda, et sina mind natukene rohkem usaldaksid ja et sa seda usaldust ka praktilisel viisil välja näitaksid. Ja praegu konkreetsel moel sa saad teha seda sellega, et sa oled hoolikam ja heldekäelisem oma annetustega, kui sa kirikusse lähed nädalavahetusel. Ma mäletan seda hetke hästi selgesti ja ma pean tunnistama, et see tuleb mulle ikka ja jälle taas meelde, sest et ma ikka veel kõnnin sellel teel ja ma ikka veel õpin rohkem Jumalat usaldama ja ma ikka veel õpin nägema tema suurust praktilistes asjades ja väikeste otsuste kaudu. Ja tõsi on, et need ei ole üldsegi väikesed ja lihtsad väljakutsed, millega me teinekord elus silmitsi seisame ja kus Jumal palub meil ennast rohkem usaldada. Aga need on need ajad, kui Jumal tuletab meile kõige selgemalt meelde seda, et ta tõepoolest on väärt kõike, mida meil on pakkuda. Ja ta tuletab meile meelde, et tema huvi meie elu vastu on väga suur ja väga siiras ja väga tõsine. Ja ta tõepoolest on huvitatud kõikidest meie elu osadest ja kõigest, mida tema meile andnud on. Ja ta tuletab meile meelde ühtesi ka seda, et tema ei kasuta selliseid odavaid reklaamitrikke. Tema ei kasuta odavaid valimislubadusi selleks, et endale järgijaid leida. Tema ei riputa üles valimisreklaame lubadustega, mida keegi nii kui nii tõsiselt ei võta. Ta ei lase latti alla poole ja ta ei peta meid lubadustega kergest elust. Aga ta soovib ja ta igatseb olla kogu meie elu issand ja kogu meie elu Jumal. Jeesus räägib omale järgnemisest ja Jeesus räägib risti kandmisest ühes lauses sellepärast, et ta tahab teada, kui tõsiselt meie tema suhtes oleme ja kui tõsiselt meie teda võtame. Ja ma ei tea, võib-olla on teie elus ka selliseid küsimusi ja selliseid valdkondi, kus Jumal palub teil rohkem teda usaldada. Võib-olla on sinu elus ka selliseid asju, kus Jumalal ei ole veel täielikku kontrolli. Kus ta ei ole veel nii suur ja nii võimas, kui ta tahaks olla. Mõelgem nende asjade peale. Need võib olla erinevaid. Ja mõnedest nendest asjadest me oleme valmis rääkima ja mõned nendest asjadest on nii isiklikud, et me ei tahagi, et teised inimesed neid teaksid. Mina ei tea, millises valdkonnas Jumal sinu südametunnistuse vastu kõneleb. Võibolla see on ka seotud sellega, kuidas sina oma finantse kasutad, kuidas sa hoolitsed oma rahaliste vahendite eest, kuidas sa neid ei kasuta. Võibolla on ka sinu võitlus teinekord seal, et sa ei suuda päriselt Jumalat nii palju usaldada, et talle anda kümnendiku oma sisse tulekust või toetada tema kogudust oma annetustega. Ma tean seda, et Jumal nii väga tahaks oma suurust ja oma usaldusväärsust ka selles eluvaldkonnas näidata. Või ehk on küsimuseks mõni suhe, mida sa täielikult ei ole tahtnud või julgenud tema kontrolli alla anda, või see, kuidas sa oma aega kasutad, või see, et sa julge oma tuleviku plaane täiesti temal üle anda. Me kõik võitleme ühe või teise asjaga oma elus. Aga Jeesus tuletab meile oma lõppematus armus meelde seda, et Jumal on suur. Et on veel palju suurem, kui meil aimugi on. Head sõbrad, me teenime mõõtmatult suurt ja vägevat Jumalat. Jumalat, kes on alati meie parimat. Jumalat, kes on alati meie kõike väärt. Ja ma väga tahaksin, et see teadmine võiks olla meie saatjaks igal päeval. Ja õnnistagu Jumal meid, kui me järjest rohkem anname kontrolli oma elu üle temale. Ja tema hoole alla. Õnnistagu meid Jumal selles. Aamen.